At the conclusion of
Жас бан дахыг ярсны дараа найрлуучд ихэзэн бид таныг дагна дуг Gerald Simon болон Amy Talbot нарын удирдлагын дорд болох болно. Халтын залбирлыг Brian Carrier хийх болно. Одоо та бүхэндээ нүдш бидэн тандан ярагчийг танилцуулах гэж байгаадаа баяртай байна. Ахлагч Ronald Rasband Далайн чуулганы гишүүнээр 2000 оны 4-р сараас хойш үйлчлсэн бөгөөд 2009 оны 4-р сарын 4-нд Далайн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн ахлах ерөнхийлөгчөөр томилогдсон юм. Тэрээр Төв Европын бүсийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлөөр Ютагийн Соллиг хотын бүсийн ерөнхийлөгчөөр Ариун сүмийн альбаны гүйцэтгэх даргаар Хойд Америк болон Юта мужийн баруун хойд болон бусад гурван бүсийг хариуцсан бүсийн зөвлөхөөр тус тус үйлчилж байсан. Ахлагч Rasband Ютагийн их сургуульд явсан. 1995 онд Utah Valley State College Одоогийн Utah Valley их сургуульд бизнес судалгааны хүнэт докторийн зэргийг хүртээсэн. Huntsman Chemical Corporation-д жил борлуулалтын төлөөлөгчөөр 11 жил ажиллаж, 1987 онд ерөнхийлөгч болон удирдагчаар томилогдож байсан. Ахлагч Rasband ахын тоошгүй олон дуудлагуудаас дуртахад мужуудын зүүн хэсгийг хамарсан номлод бүрэн цагийн номлогчоор Ариун сүмийн талбайн хөтөч номлогчоор Bishop сүмийн 15 жилийн ойн хорооны гишүүнээр 1996-99 онд Хойд Нью-Йорк номлолын ерөнхийлөгчөөр тус тус үйлчилж байсан. Ахлагч Rasband ах болон түүний өмнөх эхнэр Melanie Twitchell нар 5 хүүхэд 18 аччээ нартай. Ахлагч Rasband.
Well, thank you, President Davis, for that kind and thoughtful
introduction. Намайг ийм эрдэг дотн сайхан танилцуулсан ерөнхийлөгч Дэвист баярлалаа. Сүмийн боловсруулалтын системд энэ 100 дахь сүмийн боловсруулалтын системийн шууд нэвтрүүлэгт би мөн талархлаа илэрхийлж байна. Ахлагч Паул Джонсон энэ орой бидэнтэй хамт байгаад баяртай байна. Паул та босно уу? Ахлагч Джонсон сүмийн дээд боловсруулалтын төлөөлөгч бас миний найз болон бүхэд байгууллагад би талархлаа илэрхийлье. Хайрт залуу найз нар минь ээ. Энэ сүмийн боловсруулалтын системийн галын дэргэдэх ярилцахад үг хэлэх нь миний хувьд агуу онцгой эрх бөгөөд нэр хүндийн хэрэг юм. Би Brigham Young-ийн их сургуулийн Marriott төвд мөн дэлхийн өнцөг болон бүрт олон янзын нөхцөл байдал байгаа олон хил дээр сонсож байгаа та бүхэнд хандан ярих болсондоо баяртай байна. Та бүхэнд энд ирсэнд баярлалаа. Та нар амьдралынхаа бусад зүйлсийг хойш тавиад энэ цаг мөчид энд хурган цугларч байгаа нь их эзэн Иесус Христийг хүндэлсэн хэрэг билээ. Би энд өөрийн эхнэр Мелони, гэр бүлийнхээ зарим гишүүд, мөн найз нартайгаа хамт байгаадаа баяртай байна. Ярэ ман ариун сүнсээр удирдахдаж миний энэ орой хэлэх үгс энэ цаг үед та нарын амьдралд тулгарч байгаа зүйлстэй хамаатай гэдгийг та нар зүрх сэтгэлдээ мэдрэх болоосоо хэмээн би залбирч байна. Олон жилийн өмнө 1839 оны 3-р сард бошиглогч Йосеф Смит өөрийн хідэн нөхдийн хамт хил сэрэгт гүтгэгдэн Либерти шоронд олон сар хоригдсон билээ. Энэ нь бошиглогч Йосеф Смитийн хувьд амьдралынх нь хамгийн харанхуй, хамгийн хүнд хэцүү үеүүдийн нэг байсан хэмээн сүмийн олон түүхчид хэлсэн байдаг. Сургаалба гэрэний 121-р хэсэгт Ай бурхан минь та хаан байна мэ хэмээн хэлсэн түүний үгс өн аргаа барж цөхрөнгөө алдаж байсан цаг үед тэр туйлын ихээр ганцаардаж байсныг харуулж байна. Их эзэн үзэгдэж эсвэл тэнгэрийн элчүүдийг илгээгээгүй тэрээр бохор чийг даасан тэрхүү гямдангийн өрөөний хаалгыг нээж харгалзагчдыг зодож хөөгөөгүй. Тавчхандаа хэлэхэд тэр нөхцөл байдлыг өөрчлөөгүй. Харин Йосеф Смитэд хандан хүмүүс сүнсэнд чин амар амгалан байг. Саад тотгор хийгээд зовлон зүдгүүрүүд чин хэсэг хугацаанд байх болно гэж өөр хэнийч хэлж үлч чадах хилээр түүнд тайтгарлын үгсийг хэлсэн билээ. Энэ нь их эзэн Йосефтийн мөрөн дээгүүрд гараа тавин тэврээд хүмүүс гэж хэлэхтэй адил зүйл байсан. Эдгээр нь үн цэнтэй бөгөөд инхрийн үгс байсан. Дараа нь тэр Йосефийн хүнд хэцүү нөхцөл байдал хэсэг хугацааны гэж цаг хугацааг зааж хэлдэг. Хүн бүр үргэлж санаж байх ёстой ямар их үнэтэй сургамж вэ? мөнхийн хэлэлгээр бидний зовлон зүдгүүр нь төр зуурынх бөгөөд их эзэн бидэнтэй хамт байж бидэнтэй хамт байх болно. Их эзэн дараа нь найз нар чинь чиний дэргэд зогсох бүлгөө мөн тэд халуун дотн сэтгэлээр мөн хөрсөг гараараа чамайг дахин мэдчлэх болно гэж хэлсэн. Йосеф итгэл эвдэн урвсан зарим нь бүр түүний ойр дотны туслах байсан хүмүүсийн улмаас шоронд хоригдсан байв. Гэвч их эзэн маш тодорхойгоор найз нар чинь чиний дэргэд зогсох бүлгөө гэж хэлсэн. Энэ тунхаглал бошиглогч Йосефийг ямар их тайвшруулсан бол энэ нь биднийг ямар ихээр тайвшруулж байна вэ? Зовлон жаргалын аль ч үед чиний итгэлийг хүлээсэн хин нэгэн чиний найз байх та хоёр бибиэсээ хол тустай байсан ч чамайг үнэлэн хүндэтгэж туслан дэмжих хин нэгэн чиний найз байх хин нэгэн чамтай хамт байна гэдгийг мэдхэн таны хувьд юу гэсэн үг вэ гэдгийг та нар бодоод үзтээ. Бидний хамгийн үнэтэй найз бол Иесус Христ өөрөө билээ. Би та нарын баруун гарт талд мөн та нарын зүүнтэй байх болно. Мөн миний тэнгэр элчүүд та нарыг дэмжихийн тулд та нарын эргэн тойронд байх болно. Гэх түүний үгсээс илүү агуу баталгаа гэж үгүй. Тэрдгээр эргэн тойронд байх тэнгэр элчүүд нь бидний найз нар байх нь олонтой. Энэ оройн цахиас маань бид нэг бүрийн амьдралд зөв шударга нөхөрлөл нь ямар чухал ач холбогдолтой вэ гэсэн асуудал дээр төвлөрөх болно. Та нарын хинхэнд чинь патриарх өгсөнтэй адил залуу байхад минь нэгэн сүнслэг патриарх миний толгой дээр гараа тавин миний бололцоо чадамжийн талаар ойлголтыг нээн би үнэхээр хэн болохыг мөн амьдралын минь удирдамж чигийг илчилтээр дамжуулна надад өгсөн юм. Найз нөхөд туслан дэмжигчээр дутагдахгүй байхыг тэдний нөхөрлөл материалык болон сүнслэг аль ч талаар онцгой айдсал байх болно гэдгийг тэр надад хэлсэн. Ойр дотн найз нөхдөө зөв шударга бурхны зарилгуудыг сахих хүсэлтэй хүмүүсээс сонхыг надад зөвлөсөн байв. Петрахийн ажлын минь үгс болон 121-р хэсэг дэх шүлэг амьдралын минь турш тайвшруулах нүмерг байсаар ирсэн юм аа. Заримдаа ялангуяа гэрээсээ хол байх үед эдгээр үгс надад амар амгалан хүч тэнхээг өгч найз нар минь хэдийгээр алс хол байсан ч надтай хамт байдаг байсан. Ийм цаг мөчүүдэд амьдралын хамгийн чухал сургамжуудын нэг болох хэр удаан хичнээн хол байх нь хамаагүй. Найз нөхдөдөө эргэн уулзалдах тэрхүү үед юу ч өөрчлөгдөөгүй. Миний найз нөхөд хിവэр байдаг гэдгийг би суралцсан юм аа. Яг л цаг хугацаа зогссон мэт бид хаанч байсан, хаан байсан яг тэндээс амьдралаа үргэлжлүүлдэг байлаа. Би яагаад үнийг тодорхойлон хэлээд байна вэ? Яагаад гэвэл өнөө үед ихэнх хүмүүс санаатайгаар дотн нөхөрлөлийг киноны баатрууд болон түргэн мессежээр солих болжээ. Тэд өөрсдийн цагийг зөвхөн дэлгэцтэйэр харагдах зурагтын хүмүүстэй нөхөрлөн өнгөрөөж байна. Тэд ариун сүмд хийж болох мөнхөд лацлан холбогдох нөхөрлөлийг бий болгохын оронд цаг дэмий өнгөрөх байдлыг сонгон авч байна. Энэ тухай бодоод үзтээ жинхэнэ нөхөрлөл бурхны хайр болон түүнийгээ бусдад хуваалцах зарчим дээр л догтдөг. Либерти шоронд өгөгдсөн цахиасуудын нэг нь энэ байсан юм. Salt Lake-ийн хөндийн Cottonwood гадаст өсөн хөгжиж бойжиж байсан үед найз нөхөд маань миний хувьд онцгой айцлал байсан юм. Залуу насны дотн найз нар маань одоо хүртэл миний найз нар хിവэр байна. Тэдний зарим нь энэ өрөө надтай хамт энд байна. Бид үргэлж бибиндээ бинэ дэмжиж ийм л байдаг байсан. Би мөн надад ирч хүчийг өгч, ажиллал болон шин олон шин найзтай болох боломжндоо талархсаар байдаг. Нөхөрлөгийн тухай бодох үед ерхлэгч Томсэс Мосны үлгэр чинээ тухай би боддог. Харт бошиглогчийн заасан сургамжийн эргэцүүлэн бодоод үз. Тэрээр хэлэхдээ найз нөхөд чиний ирээдүйг тодорхойлдог. Чи тэдэндээ адил байхыг, тэдний явх газар руу явахыг мэрих болно. Энэ амьдралд дагах зам маань эх амьдралын зам байна гэдгийг санацгаа. Сүмийн сонгогдсон тойрог ба гацсуудад хийсэн судалгаанаас бид хамгийн чухал ач холбогдолтой үннийг сурч мэдэж авсан юм. Энэ нь ариун сүмд гэрэлсэн найз нартай хүмүүс ариун сүмд гэрлэж, ариун сүмд гэрлээгүй найз нөхдтэй хүмүүс мөн ариун сүмээс гадна гэрэлсэн байдаг. Энэ нь мөн бүрэн цагийн номдолт үйлчлэх ажилд хамааралтай байсан. Найз нөхдийн нөлөө асар их, бүр эцэг их, ангийн багшийн заавар, эсвэл ойр ойрхон ариун сүм явахтай адил их нөлөөтэй юм. Та нарын сонгосон найз нар та нарыг амжилтанд хүрэхэд нэг бол туслана, нэг бол саад болно. Эдгээр нь үнэн ухаалаг үгс юм. Хин ерөнхийлөгч Монсыг найз хэмээн сонгохгүй гэж тэр зуул сарын баяраар өөрийн тоглоомыг бусдад өгдөг. Тэр өмсөх гутал ховцгүй хүмүүст өөрийнхөө гутал ховцыг тайлж өгдөг. Тоо томшгүй цагаа асрамжийн газарт байгаа болон эмнэлэгт амьдралын төлөө тэмцэгч тэдгээр хүмүүст зарцуулдаг. Тэд амьдралын баяр баясгалан бидэнтэй чихээ хөдөлгөн хуваалцдаг. Түүнийг хэрхэн харилахгүй байж болох билээ? Хэсэг бүрэн цагийн намлагчдаас ерөнхийлөгч Томас Монсны хамгийн агуузан чанарын нэгийг тодорхойлохыг хүсжээ. Тэдний ихэнх нь түүний хүмүүсийг харилах хайрыг сонгосон байна. Тэдний нэг нь түүнтэй дотн найз болж чадна гэдгээ мэдэх учраас бошиглогчийн хөрш болон амьдрахыг хүртэл хүссэн байв. Өнөөдрийн яриатай шууд холбоотой ах нарын өгсөн нөхөрлөлтөө үнэн ч байх зөвлөмжийн тухай өөрийн нэгэн туршлагыг би танартай хуваалцъя. Энэ зөвлөмжийг бид ялангуяа өнөөдөр ч хэрэгжүүлж болно. Ахлагч Нил Максвелл, залууч байх өгшинч бай, бид сайн наз нар байх ёстой. Мөн найз нөхдөд сонгохдоо бид болгоомжтой байх ёстой. Их эзнийг нэгдүгээр сонгосноор найз нөхдийг сонгоход хялбар, аюулгүй болдог. Энийхийн хотынхны болон Содом ба Гоморо хотынхны хоорондох нөхөрлийн ялгааг тунгаан бод. Энийхийн хотынхан Иесус болон амьдралын замыг сонгож ингэснээр мөнхийн найз нөхөд болдог. Нэгдүгээрт бид хэнийг мөн юуг ирэлхийлж байна вэ гэдгээс их зүйл хамаардаг гэж хэлсэн. Зарим найз нар ухаалаг, мэрэгэн, итгэж болох багш нар байдаг. Тэд онцгой нэгэн найз нар бөгөөд тэд биднээс өмнө бидний явж үзэх замыг нь аль хэдийн тулан өнгөрүүлсэн байдаг. Мөн тэд бидний төлөө байдаг. Йосеф Смитийн багш нар нь хэн байсан бэ? Хамгийн түрүүнд толгойд миний мороно орж ирж байна. Эртний шавнар болох Йохан Баптист, Питер, Яков, Йохан, Паул, Йосефийн аав, ээж, түүний ах Алван, Бригим Янг гэд сэтгэл хөдлөмж хасаалт гарах болно. Башиглогч Йосеф Смит үнэхээр сайн хүмүүсээр тойрон хүрээлүүлсэн байсан гэж багталтайгаар хэлж болно. Та нарын сургач хэн байсныг хэсэг зур тунгаан бодоод үзтээ. Ирээдүйд боломж гарах аваас та нар хэн нэгний сургач байхыг хүсч байна уу? Сайн мэдээний тухай гэрчлээ хуваалцах болон өдөр тутмынхаа ажилд хэрхэн амжилттай байх тухай ойлголтоо өсгөхөд бэлтгэж байна уу? Түүх болон судрууд сайн сургагч байсан зөв шударга эмэгтэй эрэгтэй хүмүүсийн тухай үлгэр жишээгээр дүүрэн байдаг. Хамгийн тод жишээ бол Иесус Христ билээ. Тэрээр цаг хугацааны голчид өөрийн сүмийг зохион байгуулсан. Өөрийн номлын ихэн үед тэр өөрсдийн ажил үлсийг орхиж түүнтэй 3 жилийг хамт өнгөрөөсөн энгийн гэмээр 12 хүнийг сонгосон. Тэд түүнтэй хамт аялж, түүний сургаалыг сонсож, түүнтэй хамт олон удаа хооллож, түүний гүйцэтгсэн олон гайхамшгуудын гэрчлэгчд мөн хүлэн авагчд нь болж, хувийн удирдамж зааврыг авч байсан. Тэдний хувьд их эзэн бидний аврагч Иесус Христээр бичлэн залгах нь үнэхээр зүйрлэшгүй ажил байсан нь мэдээж. Тэдний хүн нэг бүр энэ нэр хүндтэй ойр дотн байдлаас хувь хүний хувьд өөрчлөгдсөн байв. Ахан дүүдээ багшлах ёстой ч үүрэг ройланд солигдсон бас нэгэн ер босын үлгэр жишээ бол Йосеф Смит өөрийн ах Хайрамын сүнслэг сургагч нь болсон явдал юм. Хайрам даруухнаар зааж байгаа зүйлийг түргэн тусган авч Йосефийн талд зогсдог байв. Тэр Либертийн шоронд түүнтэй хамт байсан ба Картежид хамгийн түрүүнд алагдсан билээ. Хайрам өөрийн сургагчаар бурхны башиглагчийг сонгосон. Тэр сайн сонголт хийсэн. Бидний өдрүүдэд миний ерхий эрх мэдлэлтэнд үйлчлэх үйлчлэлд маань 12 төлөөлөгчийн чуулгын гишүүд, Ерөнхий эрх мэдлэлтэн бидний амьдралд бүрэн сонирхолтойгоор оролцож, өөрсдийн туршлыг өгөөмрөөр дамжуулан ариун дуудлага бидүүлэхэд маань бидэнд бодтойгоор заадаг. Надад тохиолдсон ийм хоёр гайхамшигтай тохиолдлыг энэ хоёр зураг дээрээс харж болно. Би ахлагч Холланд, ахлагч Максвелл нарын зөвлөлөгчийн хайраар ажиллагдсан юм а. Би мөн бошиглогч Йосефийн тухай Бригим Янгийн бошиглогч Йосеф Смитийг би танин шүү дээ гэж бодохоор би цаг үргэлж хашгирмаар бүр халлелуя гэж хашгирмаар санагддаг гэж хэлсэн үгийг санаж байна. Би өнөөгийн олон удирдагчдын тухай яг энэ үгийг хэлмээр санагдсан үе байдаг. Айч тохиолдолд илүү туршлагатай, илүү найдвартай, хувь хүн туршлага багтай хэн нэгэнд үр нөлөөтэй чиглүүлэгч, зөвлөгч болж үйлчилдэг. Тэрээр тухайн хүний юмсыг ойлгох ойлголтыг нь хэвшүүлэн, мөн түүнийг бурхны үйлчлэгчийн хувьд илүү тустай, хүчрэхэг, ухаалаг, илүү үр нөлөөтэй болгох зарчмуудыг заадаг. Одоо хэдэн минут та нарыг хэн сургасан бэ гэдгийг бод. Та нарын амьдралыг өөрчилсөн ямар зүйлийг тэднээс сурсан бэ? Тэд та нарыг хэрхэн халамжилж байсан бэ? Та нар тэдний жишээг хэрхэн хүлээн авах вэ? Тэрээр өөртөө болон дүү нартай, найз нартай, хамт олондоо болон ийм харилцаа хүсч байгаа юм уу? Хэрэгтэй байгаа хүмүүст хэрхэн сурагч нь байх вэ? Би та нартай өөрийн амьдралдаасаа нэгэн жишээг хуваалцъя. Би амьдралдаа ийм хүндэт найз сурагчтай байхаар ажиллагдсан хүн. Энэ бол ивент тэтгэгч, Ач Буянтын Хамтсмын компанийг үндэслэн байгуулагч, Бүсийн Далын ахлагч Джон М. Хамтсмын юм. Тэр мөн миний найз. Анх Джон Хамтсмынтай 1975 онд уулзах үед би 24 настай байлаа. Би Ютагийн их сургуулийн гэрэлсэн оюутнуудын тойрогт ахлагчдын чуулган ерөнхийлөгч, харин Джон Хансман миний дээд зүйлийн зөвлөгч байв. Бид найзууд болж, их сургуулийн төгс курсын оюутан байхад Хансман ах өөрийн хувцсрын үйлдвэрт намайг борлуулагчаар авсан юм а. Миний анхны хүлээн авсан ажил Нью-Йорк хотод төв удирдлагын байрладаг гоо сайхны аврах том Avon компани байлаа. Энэ чухал үйлчлүүлэгчтэй ажиллах хэрэгэд минь Хамтсмын ах надтай хамт Нью-Йорк орж намайг бичлэн танилцуулсан юм. Шинэ ажил эхлэхэд үнэхээр сэтгэл догтлон байсан бөгөөд сайхан сэтгэгдэл төрүүлэхийг хичээж, өөрийн хамгийн сайн бор костюм өмсөж, бор зангаагаа зүүж, бор гутлаа өмссөн юм. Бид нисэх буудлын дээр уулзсад Хансман ах над руу нэг л жигтэй харсан ч тэр юу ч хэлээгүй. Бид Нью-Йорк хотод газардсан. Тэр надад Avon компани руу очихосоо өмнө нэг газар орох хэрэгтэй гэж хэллээ. Бид тансаг баян Madison гудамж дах өндөр зэрэглийн Brooks Brothers хэмээх алдартай эрэгтэйчүүдийн дэлгүүр рүү шууд очсон юм. Замдаа John ах надад Ron, хэрвээ чи манай компанийн борлуулагч болох гэж байгаа бол, хэрвээ чи намайг Avon компани төлөөлөх гэж байгаа бол, энэ ажлыг хийхдээ яаж хувцлах, яаж үйлчлэх, мөн хэрхэн ажлаа хийхээ сурах болно гэж хэлж билээ. Тэрээр Нью-Йоркийн бизнесийн ертөнцийн чи бор костюм хизээч битгий өмс, ядаж Джон Хансмны өмнөөс ажиллаж байхдаа бүү өмс хэмээн нэмж хэлсэн юм. Джон Брукс Брадерс дэлгүүрийн хүмүүсийг таньдаг байсан. Тэд надад маш сайхан хар саарлынгийн нарийн судалтай костюм тааралан өмсгөж байхыг тэр харан суулаа. Миний харсан хамгийн сайхан, мэдээж миний хамгийн гоё костюм байв. Костюм тааруулж авсны дараа цамц, зангиа, бүс болон бусад хэрэгслүүдийг авав. Дараа нь бид гутлын дэлгүүр орж, Джон ах надад хамгийн анхны арьсан, ажил хэрэгч хар гутлыг танилцуулсан юм. Brooks Brothers дэлгүүр Хансман ахад онцгой хүндэтгэлийг өгсөн байх гэж би бодож байна. Учир нь өдрийн хоолны дараа бид дэлгүүрт буцаж ирэхэд миний бизнесийн шинэ хувцс маань бэлгэн болсон байлаа.
I remember my gratitude to John for
his John оюутны хувцстай очиж, дими ичингүүрэлд орхоос минь хамгаалсан талархлаа илэрхийлж байснаа санаж байна. Өөрийнхөө пор костюмыг уут руу чихих зуур into a bag Тэр намайг цогцтой хувцсан хэсгийг минь харж байгааг би анзаарсан билээ. Дараа нь Джон намайг Avon компанид ханц мөнгө төлөөлөн ирж буй шин төлөөлөгч мэн танилцуулсан юм. Джон надад хэрхэн хувцлах ёстойгоос гадна илүү олон чухал зүйлийг зааж байсан. Тэрээр юмсыг өөрөөр бодох, хийх, бусад өөрийгөө танилцуулах шинэ ертөнциг надад танилцуулсан. Тэрээр надад зааж, сургаж байсан. Энэ бол миний түүнээс сурсан олон үнэт сургамжуудын анхных нь байсан юм. Тэр үед би Hansman ахын компанид ахлах ажилтнаар ажиллаж байсан бөгөөд өөрийн гүйцэтгэх ажил үүргийн хувьд дэлхийн бөмбөрцгийг тойрон байн гайлан явдаг байсан. Олон жилийн дараа ажил хэргийн аянаас буцах замдаа тухайн үед гацны ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байсан, үйлчилж байсан Джон ах надаас сүмд юу хийж байгааг минь асуув. Би нэм гаригийн хичээлээр сайн мэдээний ангид баяртайгаар зааж байгаагаа түүнд хэлсэн. Тэр надаас сүмийн удирдлагад ямар туршлага хөнгөлүүлсэйг минь асуулаа. Би түүнд ахлагчдын чуулган ерөнхийлөгчийн зөвлөлд үйлчлэх нь сайхан байсан ч сүмийн үйлчлээс хамгийн сайхан нь заах гэж хэллээ. Үүнийг Джон ахад тайлбарсны дараа тэр оюутны гацанд эхлээд дээд зөвлөх дараа нь бишопор үйлчлэхээр дуудагдахдаа тохиосон төстэй туршлагыг надад ярьсан юм. Тэр үүнийг түүний завгүй хойрын хувьд бодит бус гэж боджээ. Үнэн хэрэгтээ энэ ярианы ихэнх дүрд хэлсэнчлэн би түүнтэй тэнд анх танилцсан юм. Тэр надад их сургуулийн гэрэлсэн хосуудын гацны ерөнхийлөгч таньдаг болохоо хэлэв. Джон түүн рүү утастаж миний нэрийг түүнд хэлж болох хэсгийг надаас асуув. Би түүний саналыг зөвшөөрөөд Hansman ах завгүй хүн болохыг мэддэг болохоор энэ талаар би эргэж сонсонгүй. Хэсэг хугацааны дараа Ютагийн их сургуулийн нэгдүгээр гацны ерөнхийлөгч над руу утаслаа. Тэр өөрийн зөвлөхүүдтэйгээ гэрт маань ирж ихнэр бид хоёртаа уулзаж болох хэсгийг асуусан юм. Хэдхэн хоногийн дараа гацны ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 3 манай цочны өрөөний бүдэн дээр бидний гэрсэл болон нөхцөл байдлын тухай асуугаад сууж байлаа. Бид хоёртаа дусдан богино ярилцлага хийсний дараа гуруулаа би бирүүгээ харан санаа нийсэн маягтай хараад гацны ерөнхийлөгч намайг их сургуулийн нэгдүгээр гацны дээд зөвлөлийн гишүүнээр үйлчлэх дуудлагад дуудав. Тэд аль хэдийн манай гацны ерөнхийлөгчтэй ярилцаж мөн энэ дуудлагад намайг дуудахад санал нэгтэй байгаагаа хэлсэн байв. Би тэр дуудлагыг хүлээн авч их сургуулийн нэгдүгээр гацанд үйлчлэж эхэлсэн юм. Расмунд ихч мөн манай залуухан гэр бүл залуу мөн гэрэлсэн оюутнуудтай тойрон нөхөрлөж Христэд төвлөрсөн сонголтыг хөгжүүлэх гайхамшигт боломжндоо дуртай байлаа. Энийн миний хийх ёстой үүргийн нэг хэсэг байсан юм. Нилээд хугацаанд дээд зөвлөлд үйлчлэхээ дараа би тэр гацны 10 дугаар тойргийн бишпор дуудагдсан юм. Хожим нь би Джон Hansman ах ерөнхийлөгч Фортренгам руу уцтаж оюутны гадас эсвэл тойрогт сайн ажиллаж чадах нэгнийг мэддгээ түүнд хэлсэн байсныг сонссон юм. Энэ үеэс миний хүндэт найз сургагч Джон Hansman сүмийн удирдлагын үйлчлэлд үйлчлэх адил хаал үд хаалыг надад нээж өгсөн. Их сургуулийн тойргийн эргэн тойронд миний уулзсан тэдний нилээд хэдтэн ажил олоход тусалсан оюутнууд байдаг. Тэдний нэг нь бидэнтэй энэ өрөө хамт байна. Хамгийн гол нь Hansman ах надад зориулж хийсэнтэй адилхан би бидний аврагч Иесус Христ мөн их эзний талаарх өөрийн гэрчлэгийг хуваалцах мөн зөв шударга нөхрөлийг бий болгох боломжтой байсан юм аа. Хожим нь Распенд ихч бид хоёр Нью-Йоркийн хойд зүгийн номлын ерөнхийлөгчээр дуудагдахдаа итгэлтэй олон бүрэн цагийн номлогчтой ажилласнаар эрэх баяр баясгалан хүртсэн. Би тэдэнд зөвхөн тухайн үеийнхэн дуудлага болох их эзэн Иесус Христийн төлөөлөгчийн ажлаа илүү үр дүнтэй хийхэд туслаа зогсоогүй. Бидний холбоо өнөөг хүртэл үргэлжилсээр би тэдэнд сайшин батлсан захидлыг бичих, зөвлөх, урамшуулан дэмжих боломжтой байсаар байна. Би хин нэгэнд шинэ костюм мөн арьсан гутлыг хараахан худлаж авч өгөөгүй байгаагаа хүлээх хэрэгтэй. Би сургууч нөхөрлөлийн харилцаанд үнэхээр итгэдэг хүн. Дээрх цөөхөн жишээнээс та нар үүний баталгааг харж болно. Олон хүний мөн миний сургагчаар үйлчилсэн ахлагч Нил Максвелл Бид бүгд цаг ахих тусам сургагцсаар өөрсдөө сургагч болдог. Миний туршлагаар бол үр бүтээлтэй сэтгэл тавьсан ийм халамжтай харилцаа үргэлж дурсагдаж урт удаан амьдардаг юм. Та нар хүмүүсийн хэлсэн магадгүй өгүүлбэр эсвэл үгийг одоо хүртэл сандаг 3 юм уу 4 жишээ хэлж болох юм. Энэ нь та нарт одоо болтол нөлөө үзүүлсээр байж болно гэж хэлсэн байдаг. Хэцүү цагт хүүхдүүдтэй үргэлж бид үүнийг хийж чадна гэж хэлдэг залуу ээжийн тухай бодож байна. Тэд ээжтэй итгэсэн. Дөнгөж номлогчийг сурах төвөөс шинхэн ирсэн хамтрагчдаа өдөр бүр гайхамшгийг хүлээ гэж хэлдэг бүрэн цагийн номлогчийг би санаж байна. Тэр итгэсэн. Тэгээд энэ итгэл нь энэ шинэ ахлагчийн номлын замыг тавьсан юм. Америкийн зүүн хэсгийн томоохон скаутын цуглаан дээр ерөнхийлөгч Моссон үгээ хэлж дуусгаад 30 игнэний ард асар олон 50,000 залуучуудын нэгэн залуу хүүг танин дуудсан юм. Тэрээр тэр хэдэн удаа түүнтэй уулзаж байсан бөгөө тэрхүү залуу хүн манай 12 настай хүү байсан. Ерөнхийлөгч Моссон түүнийг нэрээр нь дуудан Крис Распенд Нашер ирж мэндэрэ гэж хэлснийг хүн мань хизээч мартахгүй гэдэгт та нар итгэж болно. Аврагч эгэл жирийн загасчтыг хараад намайг даг хэмээх энгийн үгсийг хэлсэн аврагчын жишээнээс өөр агуу жишээ байхгүй. Төлөөлөгч Паул ам өрссөн цаг үе гэж, бошиглогч Йосеф Смит сүрлийн өдөр гэж, Мормоны номон дээр Нифа дайсны өдөр хүмүүний үрсийн зүрхэнд улангасч гэж энэ өдөр энэ цаг үеийг тайлбарласан байдаг. Харт залуу найз нар минь, би та бүхэнд ухаалаг, мэрэгэн, итгэлтэй сургагчтай хамт дэгжин хөгжих, гайхамшигтай чухал ач холбогдолтой нөхөрлөлийг санал болгож байна. Заримдаа бид зөвлөгөө хүлээн авахдаа дурамчхан байснараа хин нэгний ухаалаг зөвлөгөө хүлээн авдаггүй. Бид шаардлагатай гэсэн бүгдийг мэддэг юм шиг бодож, барданалд замаа тавьж өгдөг. Ингэснээр амьдралыг маань туслах, адислах мэрэгэн ухаан, мэдээлэл буюу туршлагуудыг бид алддаг. Хэрэв би түүний шинэ костюм өгөх өгөөмөр сандыг бардам зан гарган хүлээн амаагүй бол хаанц нахт бид хоёрын хоорондын эсвэл миний ажил мэргэжил ямар их өөр байх байсныг төсөөлөөд үз. Энэ нь баг залуудаа эцэг ихтэйгээ харьцах бидний байдал төлөвт илэрдэг. Бид тэднийг хуучирсан үзэлтэй, мэдлэг боловсруулгүй, бүдүүлэг буюу энгийнээр хэлэхэд янзтай биш гэж үздэг. Тиймээс заримдаа тэдний сургамжийг бидэнд хамаагүй гэж шалбарханаар тоомсорлохгүй орхидог. Марк Твэний зохиолд би 14-тэй байхад манай аав маш их харанхуй бүдүүлэг мэт санагддаг байсан ба төвчгэн бэрхтээ байлаа. Харин 21 хүрээд би 7 жилийн дотор тэр хичнээн өх зүйл суралцсан байсныг хараад гайхаж билээ. Химэх өгс бидэнд сургамжтай байж болно. Аав ээж нарт үнэлэшгүй их сургамж байдаг. Тэдний туршлага тэдэнд юу заасныг болон та нарын гэсэн хайрыг нь битгий тоомсорлолгүй орхи. Тэд та нарын дэлхий дээрх гол сургагчид юм яа. Бусад хүмүүс үнэлэшгүй зөвлөмжийг өгч болохч хадам аав ээжигээ бид тоолгүй орхих тохиолдол байдаг. Тэдний туулсан туршлага эцэг эхийн тань адил хамаатай. Тэднээс суралцах нь цаг завыг гаргаж, тэдний бодол санааг сонс, ингэснээр та нарын мэрэгэн ухаан гарцаагүй мэдэгдэх болно.
Now, many of you do not have in-laws yet. But I'm confident you
will. Олонх нь хадам аав ээжгүй байж болно. Гэхдээ тэднэрээс суралцаарай. Тэдний бодол санааг сонс. Ингэснээр та нарын мэрэгэн ухаан гарцаагүй нэмэгдэх болно. Миний дуу хоолойг сонсож байгаа болон энэ захиасыг унших хүмүүст бусад олон боломжит сурагчид байдаг гэдгийг хэлье. тэдний хэднийг хэлээ. Энэ бол Bishop, гадсны ерөнхийлөгч, номлын ерөнхийлөгч, чуулгын удирдагч, профессор, семинар институтийн багш нар, итгэлтэй найз нар, хамтран ажиллагсад, мөн нийгмийн халамжийн бүлгийн эгч нар, мөн олон хүмүүс байдаг. Би тэдний маш олон туршлагуудаас суралцаж, тус дэмийг авах боломжтой байсан шиг, та нар ч мөн тийм боломж байдаг. Тэдний санаанаас давуу талыг нь бүрэн хүлээж ав. Тэдний нөлөө та нарыг урамшуулан дэмжих болтугай. Сайн найзууд байхын чухал ач холбогдлыг хэтрүүлэх хэцүү байж болно. Ийм найзууд болох амаргүй. Ralph Waldo Emerson энэ байдлыг хараад, найзтай байх цорын ганц зам бол чи өөрөө найз нь байх юм гэсэн байдаг. Эртний ярианд нүүдлийн шууд хамттай гэдэг үнэн үг байдаг. Өндөр жишгтэй, ариун журам ба сайн сайхны төлөө зогсдог. Өөрсдийн гэрээндээ итгэлтэй мөн үнэнч байдаг найз нартай хүн тэдэнд мөн тийм л хүн байх ёстой. Энэ дэлхийд асар их эргүүлэг, үл зөвшөөрөх, ёс суртахуунгүй зүйлс байдаг. Сайн найз нартай байх нь өнөө үед чөтгөрийг эргцүүлэн зогсох, тэдний чадварыг хамгаалах агуу хүч юм аа. Ганц би хүмүүст хандан хэлэхэд сайн найз нартай байх нь та нарыг хүсэн хүлээсэн мөнхийн хамтрагчаа олж, тэдний анхаарлыг татах, байр сууринд тавих болно гэж хэлмээр байна. Ийм арга замаар л би Расбан тэгчийг олсон. Бид эхлээд сайн найзууд байсан. Гэрлэх санал дараа нь тавигдсан юм. Нөхөрлийн тухай ярихдаа бид бошиглогч Йосеф Смит Англид номлож байхдаа төлөөлөгчдийн тухай бичсэнийг санана. Тэрээр одоо дэлхий дээр байгаа гадаад нутаг орнуудад нэгэн тойрог болон цогсох, маш их зүдэрч ядарсан, навсархаа хувцтай, хөлн хөн хавцсан, харцаа буулгасан мөн тед түүнийг харахгүй байгаач Иесус тэдний дунд цогсох энэ сүлийн сан мартны төлхөөрөдийг атгахч хурганы 12 төлөөлөгчийг би харсан. Аврагч тэднийг хараад уйлж байна гэсэн байдаг. Хэдийгээр тэд түүнийг харахгүй байсан ч Иесус тэдэнтэй хамт байсан. Тэдний хүнд хэцүү байдал, зовлон бэрхшээлийг мэдэж, тэднийг номлын талбарт нь дэмжин тусалж, хэдэн 100 мянган шинэ хөрвөгчдийг сүмрүү авчирсан нь түүний агуу хайр байсан юм. Энэ бол өөрийн шавь нартаа та нар миний найз нар гэж хэлсэн аврагч байсан юм. Энэ бол нөхдийнхөө төлөө амиа зориулахаас өөр агуу хайр байхгүй гэж заасан аврагч байсан юм. Энэ бол над руу ир хэмээн даллах аврагч байсан юм. Сайн мэдээний бусад зарчмуудын нэгэн адил нөхөрлөлт мөн Иесус Христ бидний үлгэр жишээ билээ. Хамтдаа цугларсан дэлхийд даяар хайрц залуу шин найз нар минь ээ. Энэ цаг мөчид би энэ бол Иесус Христийн сайн мэдээ гэсэн өөрийн гэрчлийг та нартай гэрчилж байна. Сайн мэдээндэх та нарын туршлагын хамгийн чухал хэсэг бол яг л 19 насандаа миний хүрсэн патриархийн ажиллалт минь амлан хэлсэн та нарын хийх нөхөрлөл мөн та нарын дагах сургагч чин мөн химээх өрийн гэрчлийг би хуваалцаж байна. Би бошиглогч Йосефийг Либертийн шоронд байхад нь Бурхны хэлсэн судрын шүлгээр яриагаа өндөртлөхийг хүсэж байна. Энэ зөвлөмж бид ямар ч нөхцөл байдалд байсан хамаагүй та нарт мөн надад хандан хэлсэн үгс. Найз нар чиний дэргэд зогсох бүлгөө. Мөн тэд халуун дотн сэтгэлээр мөн хөрсөг гараараа чамааг дахин мэдчлэх болно. Би энэ сүмийн сэргээлтийн ихэнх өдрүүдэд Бурхны өгсөн энэ амилтыг дахин батлан хэлж байна. Бид бүхэн Иесус Христийн сайн мэдээнд өссөн хөгжөлтөө шударга нөхөрлөл болон сургагчийн харилцаанд сэтгэл тааламжтай байхсаа хэмээн би залбирч байна. Эдгээр бодол болон үгсийг та нарт энэ өрөө бий. Их эзэн Иесус Христийн нэрээр үлдээж байна. Амен.